sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. U Srbiji pao sneg u aprilu. Mediji kažu prvi put za 25 godina. Neko se zbunio ili zaboravio onaj iz 2021. U Crnoj Gori prvi put posle gotovo 35 godina Milo Đukanović je izgubio izbore. Zbunjeni partijski drugovi, dok je on žalio što je nekad 40% glasova bilo dovoljno za pobjedu, a sad nije, umjesto da plaču, pevali. I Albanci se zbunili, pa usred Tirane okačili mapu na kojoj je Kosovo u Srbiji. Društvene mreže se zapalile. Samo se Abazović ne zbunjuje. Bivšem predsjedniku ispostavio zahtjev da za 20 dana poruši bespravno sagrađene objekte. I da podsjetimo, slogan Litija bio je "Neka padne da osvježi". Sada bi, sudeći po trenutnom vremenu, glasio "Neka padne da osnježi".
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedjelju, a moj pogled danas bit će usmeren na Rusiju.
Zašto je Moskva napravila istorijski preokret u spoljnoj politici? Zašto Afrika i Latinska Amerika biraju Rusiju, a ne zapadne zemlje? I kako je Zapad dobio dragulj iz krune sovjetskog baleta?
Slušate Radio Sputnik.
Zašto je Rusija napravila istorijski preokret prvi put u istoriji?
Moskva ima pravo na preventivnu upotrebu oružanih snaga u slučaju agresivnog razvoja događaja oko Rusije, prokomentarisao je novu koncepciju ruske spoljne politike portparol Kremlja Dmitrij Peskov, dodavši da praksu preventivne upotrebe oružanih snaga široko primjenjuju mnoge zemlje u svetu, a pre svega kolektivni Zapad. Logika nove koncepcije odraz je revolucionarnih promjena u međunarodnim pitanjima, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, ističući da su višepolarnost, suverena jednakost država, obezbeđivanje njihovog prava da biraju modele razvoja, zastupanje kulturno-civilizacione raznolikosti sveta, budući pravci delovanja Ministarstva inostranih poslova. U dokumentu koji je ovih dana potpisao i ruski predsjednik Vladimir Putin, konstatuje se da je nivo međunarodne napetosti bez presedana u poslednjoj deceniji i da postoji egzistencijalna pretnja po bezbednosti razvoj zemlje, stvorena dejstvima neprijateljskih država. Kao glavni inicijator i realizator antiruskog kursa direktno su označene Sjedinjene Američke Države i politika Zapada u celini, koje su usmerene na maksimalno slabljenje Rusije i hibridni rat novog tipa, rekao je ruski ministar. U konceptu smo izložili našu viziju principa uravnoteženijeg i pravednijeg svetskog uređenja. U uslovima pretnje spolja u novoj koncepciji spoljne politike je potvrđeno da je princip nedeljivosti bezbednosti moguć ako postoji princip uzajamnosti, rekao je šef ruske diplomatije. Govoreći na sastanku predsjednika Rusije Vladimira Putina sa stalnim članovima Saveta bezbednosti, Lavrov je izjavio da je to dokument strateškog planiranja koji razvija spoljno-političke odredbe strategije nacionalne bezbednosti odobrene 2021. godine. U koncepciji je zabeležen visok stepen podudarnosti sa prethodnom varijantom iz 2016. godine, koja se odnosi na temeljne principe naše spoljne politike, pre svega na njenu samostalnost i usmerenost na stvaranje povoljnih spoljnih uslova za ravnomerni razvoj Rusije, obezbeđivanje njene bezbednosti i povećanje blagostanja građana, istakao je Lavrov. Koncepcija naglašava krizu ekonomske globalizacije i rast faktora sile u međunarodnim odnosima. Sve to povećava rizik od sukoba između velikih država, uključujući i one koje raspoležu nuklearnim oružjem. U suštini to predstavlja krizu svetskog poretka na koju zemlje pod pritiskom počinju da traže odgovor u međusobnoj saradnji. Rusija se nije izolovala od Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, ali one moraju da shvate da konfrontacija sa Moskvom nema budućnost. Na neprijateljske aktivnosti Zapada Rusija će odgovoriti braneći svoje pravo na postojanje svim raspoloživim sredstvima, piše u novoj koncepciji spoljne politike Rusije.
Nova koncepcija spoljne politike Rusije izazvala je ogromnu pažnju u svetu, pre svega zbog upravo stava koji smo pomenuli na početku, da Rusija ima pravo na preventivnu upotrebu oružanih snaga u slučaju da to zatreba. To jeste revolucionarna promjena, ali treba imati u vidu da je to rezolucija koja je izazvana situacijom u svetu. Jedan deo zapadnog sveta zaista čini sve da onemogući opstanak čak Rusije. I Rusija je uradila ono što obično rade drugi, što su uradili i Amerika i zapadni svet. Ugradila je u svoju koncepciju spoljne politike mogućnost da preventivno upotrebi oružje ukoliko zaključi da joj preti opasnost. Meni je, međutim, važnija jedna druga stvar koja mi se čini da je ostala manje vidljiva, a to je da u koncepciji piše da je Rusija zemlja civilizacija. To je po meni revolucionarni stav jer definiše ulogu i položaj Rusije u svetu. Dakle, Rusija je zemlja civilizacija koja je uporište ruskog sveta. To je jedan od suverenih centara svetskog razvoja koji igra jedinstvenu ulogu u održavanju globalne ravnoteže snaga i obezbeđivanju mirnog i naprednog razvoja čovečanstva. To je nešto što treba ozbiljno razmotriti i zapravo pokušati da shvatimo koliko se to razlikuje od ranijih koncepcija. Mi smo ranije stalno imali priliku da vidimo kako Rusija želi da postane deo zapadnog sveta, deo ove ili one organizacije. Nekad se čak govorilo i o tome da Rusija želi da bude članica NATO. Želja za Evropom je neka, čini mi se, iskonska želja Rusije od Petra Velikog. Rusija je zaista imala želju da postane deo Evropske zajednice. Evropska zajednica je odbacila Rusiju. Evropska zajednica je činila sve, naravno pod uticajem Amerike, 20 i više godina, govorim samo o ovoj posljednjoj fazi, da Rusiju otera od sebe. I sada, kada je to konačno uspela, a sudeći po ovome jeste konačno uspela, Rusija stavlja sebe u centar svog sveta. Ona će se okrenuti, mnogi se pitaju gde je, kome, da li zapadu, da li istoku, da li jugu. Ne, Rusija se okreće sama sebi. Ona će, dakle, u svom svetu tražiti sebe, neće biti deo nikakve druge civilizacije, bit će deo sveta, centar zapravo sveta koji oni ponekad zovu ruskim svetom, ali to ne podrazumeva ono što mnogi misle, da to znači da će sad Rusija da pokuša i da osvoji sve druge zemlje. Ne, ona će se okrenuti sebi, ali će sarađivati sa svetom onoliko koliko njoj treba kako bi mogla da iskoristi unutrašnje kapacitete uz te spoljne veze. To je, čini mi se, najvažniji zadatak države, ali mi se isto tako čini da on, iako na prvi pogled izgleda težak, nije tako težak, jer mi vidimo kako se ponaša, na primjer, Evropa i Amerika. Oni jednom rukom uvode Rusijih sankcija, drugom rukom sarađuju sa njom i to čine tako što je saradnja, čini se, nekad i mnogo veća nego što je bila. Zarada Rusije je mnogo veća nego što je bila, pa možemo da kažemo zapravo da će ta saradnja biti sada neopterećena ni ruskom željom da bude deo njihovog sveta, niti njihovom željom da nauče Rusiju kako treba da se ponaša u svetu koji su oni stvorili. U ovoj koncepciji se prvi put u istoriji pominje da su Sjedinjene Američke Države glavni inspirator i glavni realizator antiruske politike u svetu. Pritom se navodi, i to je zaista tačno, da to nije izbor Rusije, to je izbor Vašingtona i rezultat njegovih akcija na međunarodnoj areni. Vašington svakodnevno, a posebno posljednjih godinu dana, ali i ta godina dana je zapravo posljedica prethodnih dejstava Vašingtona kada je navodio i nagonio evropske zemlje da ne sarađaju sa Rusijom, doveo NATO na vrata Rusije. Dakle, SAD su učinile sve da zapravo budu postavljene u poziciju koja im zaista istorijski odgovara kao glavni neprijatelj Rusije. Međutim, Rusija ne želi da prekine sve veze sa Amerikom. Rusija je naravno svesna da je Amerika jedan od centara svjetskog razvoja, do ovog trenutka maltene i jedini i najvažniji, i zato ne želi da prekine sve odnose s njom, ali će se odnosi razvijati u skladu sa stavom, dakle na više nivoa. Amerika je i centar razvoja, ali jeste inspirator i agresor u pravom smislu te reči. I upravo u skladu s tim Rusija želi da ukloni i sve rudimente dominacije SAD i drugih neprijateljskih zemalja koji su založeni nekako, čini mi se, u temelje trenutnog svjetskog poretka koji se na ovaj način iz dana u dan zapravo ruši. Naravno da želi i da se na taj način umanje ili potpuno uklone neokolonijalne i hegemonističke ambicije i Amerike i njenih zemalja saveznica. Ipak, kao najveće nuklearne sile, i Rusija i Amerika imaju ogromnu odgovornost prema svetu i veoma je važna ravnoteža snaga u toj oblasti. Naravno, i odnos prema Evropi se izmenio. Ako su se evropske zemlje donedavno nazivale u svim prethodnim koncepcijama suverenim državama koje su pod uticajem Amerike, danas se te zemlje nazivaju zapravo zemljama kojima Vašington diktira ponašanje i koje zapravo nikakvog suvereniteta nemaju. U koncepciji se decidirano kaže da je glavni faktor koji komplikuje normalizaciju odnosa Rusije i država Evrope strateški kurs SAD koji ograničava suverenitet evropskih država obezbeđujući globalnu dominaciju Amerike. Pojava termina kolonijalizam i neokolonijalizam daje dokumentu jedan drugačiji malo značaj, ne samo strateški, već i vrednostno ideološki. I zapravo oslanjanje na zemlje u razvoju pokazuje nameru da se te zemlje ugrade u globalni sistem donošenja odluka zasnovane na principu ravnopravnosti. U stvari, dokument zvanično proglašava prelazak sa unipolarnosti koja je dominirala od početka 90. godina na multipolarni svet. To potvrđuje i tezu o potrebi aktivnog proširenja saradnje sa Indijom i Kinom. Ako su se u prethodnom dokumentu, dakle, koncepciji spoljne politike 2016. godine Delhi i Peking pominjali odvojeno, jedan od drugog i sa potpuno različitim ciljevima, danas su u verziji 23 zapravo zajedno. To je posebno poglavlje u kome se ističe sveobuhvatno partnerstvo u raznim oblastima. Zaista se ne mogu pobrojati sve sfere u kojima mogu da sarađuju Kina i Rusija, i Kina i Indija. Kina, Indija i Rusija predstavljaju tako reći 2/3 sveta i nema oblasti od novih tehnologija do energetskog sektora. Ne postoji zapravo ni jedna varijanta u kojima one ne bi mogli da sarađuju, uključujući i vojnu koja najviše zapravo zabrinjava Zapad u ovom trenutku. Naravno, važan cilj je da se Evroazija, u kojoj se u ovom trenutku dešavaju razne stvari, pučevi, narandžaste, obojene i ovakve i onakve revolucije, pretvori u jedan kontinent mira, međusobne saradnje i poverenja. Mislim da bi to bilo zaista jedno od rešenja za svet gde svaki mali rat zapravo izaziva nove velike sukobe. Dakle, sve ono se danas dešava zapravo doprinosi stvaranju jednog novog sveta koji bi trebalo jednog dana da bude svet jednakih, ravnopravnih i bar sitih. I zanimljivo je da to što mi sada vidimo nije stvar jedne koncepcije i rešavanja da odnosi sa Kinom, Indijom i zemljama koje sam pomenula budu nekakva budućnost Rusije. Ne, to je zapravo situacija u kojoj se Rusija htela, ne htela, našla i situacija koja će sasvim sigurno trajati jedan veoma dugi period. Da li će se tim zemljama sutra, preksutra ili kroz nekoliko godina ili decenija pridružiti Evropa i Amerika koje na taj način ostaju nekako izvan događaja, izvan zapravo onoga što se dešava u 2/3 sveta, ostaje pitanje na koje će samo budućnost moći da da odgovor.
Zašto države Afrike i Latinske Amerike biraju radije Rusiju nego Zapad?
Nazovite me putinistom ako želite, ali mi, Uganda, ćemo poslati svoje vojnike da brane Moskvu, ako joj ikada zaprete imperijalisti, izjavio je general Muhuzi Kainerugaba, sin predsjednika Ugande. Severna Koreja bi mogla da napravi potez koji će radikalno promeniti situaciju na ukrajinskom frontu, jer će prema podacima Britanske obaveštajne službe poslati 500.000 dobrovoljaca u Ukrajinu da se bore zajedno sa Rusima, upozorava Britanska obaveštajna služba. Godinu dana nakon početka specijalne vojne operacije, zapadni analitičari, sudeći po izveštaju Economist Intelligence Unit, zaključuju da sve više zemalja počinje otvoreno da podržava Rusiju. Njihovi eksperti to povezuju sa diplomatskom ofanzivom Moskve na one države koje su prvobitno zauzimale neutralnu poziciju ili su se jednostavno uzdržale od podrške rusofobnom zapadu. Procena dinamike geopolitičkog raspoloženja zasnovana je na nizu faktora: poštovanje sankcija od strane zemalja, rezultati glasanja u Ujedinjenim nacijama, unutrašnje političke tendencije i zvanične izjave zajedno sa ekonomskim, političkim, vojnim i istorijskim vezama. Kao rezultat toga, prema Economist Intelligence Unitu, broj ruskih pristalica sada je porastao sa 29 država prošle godine na 35 danas. Kina ostaje najznačajnija zemlja u ovoj grupi podrške, koja čini 33% svetske populacije, a pridružile su joj se i zemlje u razvoju, posebno Južna Afrika, Mali i Burkina Faso. Navodi se u izveštaju i zaključuje da ovi trendovi pokazuju da je uticaj Rusije u Africi sve veći. Istovremeno, broj zemalja koje su neutralne porastao je sa 32 na 35, što je još 31% svetske populacije. Neke zemlje koje su se ranije pridružile Zapadu, uključujući Kolumbiju, Tursku i Katar, prešle su u grupu koja podržava Rusiju jer njihove vlade nastoje da ekonomski profitiraju od saradnje sa obe strane, navode stručnjaci Economist Intelligence Unita. Prema mišljenju predsjednika Međunarodnog saveza stručnjaka, doktora političkih nauka Aleksandra Guseva, sasvim je normalno da neke države iz pragmatičnih razloga menjaju svoj stav prema Rusiji. Kolektivni zapad danas ne može pružiti garancije sigurnosti koje pokreće naša zemlja. U Rusiji zemlje Afrike i Latinske Amerike vide državu koja ih može zaštititi, uveren je Gusev, koji podsjeća da su te pobunjene zemlje pod neviđenim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera. Ruski politikolog, komentarišući ovaj izveštaj, kaže i da je preterivanje tvrdnje ekonomista da se zapadna koalicija sastoji od 120 zemalja. Na kraju krajeva, samo na nedavno održanoj međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji u Moskvi, Rusija, Afrika, prisutne su bile delegacije iz 40 afričkih država. Ako se tome doda i Latinska Amerika, navedena brojka se drastično smanjuje.
Više od godinu dana je prošlo od početka specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini i mi danas imamo jasnu sliku o tome ko se gde nalazi i ko šta misli. S jedne strane Zapad, koji ne samo da šalje oružje u Ukrajini i ne samo da sprečava svaki pokušaj razgovora o miru, nego i podmuklo pokušava da podmetne svoje vojnike tako što će ih zvati mirovnim snagama i da ih pošalje u rat. A s druge strane imamo zemlje Afrike i Latinske Amerike koje, ako su u nekom trenutku i bile zbunjene i ako nisu baš razumele šta se zapravo događa, danas vrlo jasno staju na stranu Rusije, čak i tako što će obećati i svoje mirovne trupe, neko onoliko koliko može, neko čak i 500.000. Rusiji, hvala Bogu, još uvijek ne treba takva vrsta pomoći. I na upravo pomenutoj konferenciji o kojoj smo govorili u prilogu, Vladimir Putin je rekao da su Rusija i zemlje Afrike i Latinske Amerike, zapravo većina sveta, koja se trudi da u svojoj politici pre svega vodi računa o svojim interesima, o svojim tradicijama, o svom načinu života, da ne ugrožava nikog drugog i da ne dozvoli da bude ugrožavana. Zanimljivo je da se priprema u junu ili julu, nisam baš potpuno sigurna, novi sastanak summit Rusija i Afrika, koji Amerika već pokušava da spreči tako što njeni političari obilaze afričke zemlje i pokušavaju na razne načine ili da ih potkupe ili da ih ucene da ne dođu na taj sastanak. Međutim, verovatnoća da se to desi je vrlo mala, tim pre ako se pogleda kakvi su odnosi Rusije i tih zemalja. Odnosi Rusije sa Afrikom nisu počeli u 21. veku kao što se obično govori. To je već duga tradicija koja je započela najviše u periodu kada su afričke zemlje oslobađale kolonijalnog ropstva. Tada su Rusi pomagali i naravno da im je to dobro zapamćeno. Poznato je također da se jedan veliki broj studenata iz afričkih zemalja školovao u Rusiji, pa je to još jedan ogroman resurs na koji Rusija danas može da se osloni. U ovom trenutku zapadne zemlje pokušavaju da se vrate u Afriku, pre svega zato što je Afrika neverovatno bogata resursima koje ona ne može sama da koristi. Jedan veliki deo te teritorije na neki način je zauzela Kina, koja se prva setila toga, jer zaista ne postoji rudno bogatstvo koje Afrika nema. A isto tako, samo mali deo tog rudnog bogatstva se danas koristi. Zanimljivo je da verovatno prvi put u istoriji Rusija sarađuje sa sve 54 zemlje Afrike. Naravno sa nekom manje, sa nekom više, to su sve zemlje različitog nivoa razvoja, zemlje sa različitim potrebama. To su zemlje sa kojima Rusija zajedno dobija dijamante, boksit, zlato, sve moguće rude. To su zemlje kojima Rusija izvozi hranu. Jedan od glavnih pravaca dalje saradnje je obezbeđivanje izvoza ruske hrane u te zemlje, s obzirom da zapadne zemlje u ovom trenutku žele to da poremete, i pravilnu raspodelu te hrane po zemljama koje je zapravo najmanje imaju. Znamo da je ove godine Rusija jedan veliki deo svog žita poklonila tim zemljama, mnogo puta im je otpisivala kredite i vjerojatno će se u tom pravcu nastavljati i dalje. Ništa manje nije važna ni Latinska Amerika, takozvano unutrašnje dvorište Sjedinjenih Američkih Država. Tamo ima zaista mnogo zemalja koje su na vrlo različit način kroz istoriju sarađivale ili koje nisu sarađivale sa Rusijom. Neke su bile američki sateliti. Međutim, i te zemlje su već u posljednje vrijeme počele da na neki način sprovode svoju samostalnu i suverenu politiku. Čak i one kao što je recimo Brazil, koji je nekad bio, tako reći, pod vlašću Amerike. Nasuprot kome je bila Venezuela, koja je uvijek imala jako dobru saradnju sa Rusijom. Ali kad pogledamo sve te zemlje, možemo da uporedimo sa glasanjem u Ujedinjenim nacijama kada je započeta specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini. Tada su gotovo sve zemlje Latinske Amerike glasale protiv Rusije. Danas, na razno raznim glasanjima koje Ujedinjenim nacijama Amerikanci svaki čas organizuju kako bi potvrdili i dobili sve veću podršku, ali zapravo ta podrška sve manja i manja, mnoge od latinsko-američkih zemalja ne žele da učestvuju u svemu tome. Mnogi od njih nastavljaju da sarađuju sa Rusima, mnoge od njih počinju da sarađuju sa Rusima. Zanimljiva je saradnja sa Venezuelom koja se godinama nastavlja. Zanimljiva je takozvana vakcina diplomatija kad su i Latinska Amerika i Afrika dobile među prvima ruske vakcine i to besplatno ili po vrlo, vrlo niskoj ceni. Zanimljivo je da su Meksiko i Argentina već članice G20, Argentina postaje članica BRICS-a i saradnja između Rusije i tih zemalja može biti samo bolja i jača u narednom periodu na obostrano zadovoljstvo. Sve u svemu, Rusija zaista posvećuje mnogo pažnje ovim zemljama, saradnji s njima, nadoknađuje možda nešto što je u nekom trenutku bilo zapostavljeno, kao što je recimo Kuba. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Rusija je, tako reći, ako govorimo rečnikom Zapada, okrenula leđa Kubi i Zapad je zbog toga očekivao da će Kuba u ovom trenutku želeti da joj se osveti. Međutim, to se nije dogodilo. Saradnja Kube i Rusije je sada zaista veoma dobra, kao što je i kao što treba da bude sa svim zemljama Latinske Amerike i Južne Amerike i svih drugih u svetu.
Kako je Zapad dobio dragulj iz krune sovjetskog baleta?
Rusija obeležava 85 godina od rođenja Rudolfa Nurejeva i 30 godina od njegove smrti.
Životna priča Rudolfa Nurejeva, možda i najboljeg baletana svih vremena, i danas intrigira javnost. Rođen je u transsibirskom vozu u blizini Irkutska u Sibiru, dok je njegova majka Farida putovala u Vladivostok, gde je bio stacioniran njegov otac Hamet, politički komesar Crvene armije, a umro je u 55. godini života. Odgajan je kao jedini sin sa tri starije sestre u tatarskoj porodici. U ples se zaljubio još kao dete, a njegov talenat brzo je primećen. Svoju ranu karijeru započeo je u baletu Kirov u Leningradu i ubrzo ga je čuveni učitelj baleta Aleksandar Puškin uzeo pod svoje. Bio je toliko dominantan i poseban da nije ni imao konkurenciju. Bio je prvi u svakom smislu. Prvi sovjetski baletan koji je postao velika zvezda na zapadu. Prvi koji je javno priznao da je homoseksualac, iako je prethodno bio u vezama sa mnogim svetskim lepoticama. Sa baletom Kirov bio je na turneji u Parizu 1961. godine, ali sovjetska tajna služba KGB je zahtevala da se Nurejev vrati u domovinu. Prema zvaničnoj verziji, prekršio je režim boravka u inostranstvu. Odbio je povratak u zemlju i zatražio politički azil u Francuskoj. Njegov beg na zapad izazvao je eksploziju u Sovjetskom savezu, jer se samo dva meseca ranije Jurij Gagarin vratio iz svemira i Moskva je slavila ideološku pobedu. Umetniku to nije oprošteno. Optužen je u Sovjetskom savezu za izdaju i osuđen u odsustvu na 7 godina zatvora. Svoju karijeru je nastavio u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Bio je koreograf i direktor Parijske opere. Stekao je svetsku slavu i ogromno bogatstvo, družio se sa svetskim jet setom, ali su oni i njegova porodica za to platili visoku cenu. Dozvoljeno mu je da se vrati u Sovjetski savez tek posle 25 godina za vreme Gorbačovljeve vladavine i to samo na 72 sata kada mu je majka bila na samrti. Upamćen je po glavnim ulogama u mnogim baletima, među kojima se posebno ističu Žizela, Petruška i Labudovo jezero. Kralj baleta umro je od komplikacija zbog infekcije HIV-om. Sahranjen je na ruskom groblju u predgrađu Pariza. Istočnjački ćilim na njegovom grobu ukazuje na njegove tatarske korene i podsjeća na djetinjstvo provedeno u Ufi. O Nurejevu je napisano mnogo knjiga, snimljeno nekoliko filmova. I danas se smatra jednom od najsjajnijih zvezda svjetskog baleta.
Kakav je bio životni put Rudolfa Nurejeva?
Vi ćete biti ili fantastičan plesač ili ništa. Vjerovatno je ovo drugo. Rekli su Nurejevu kada je sa 17 godina došao da uči koreografiju u Peterburgu. Uporni baletan je vežbao danju i noću, i nervozan, i ljut, umeo da napusti probe, umeo da se onda vrati i da vežba po celu noć. Imao je izuzetnog profesora koji nosio ime Aleksandar Puškin, koji je imao razumevanja za njegovu narav, zapravo tešku narav koju je pokazivao celog života. Kad su prošle 3 godine, koliko je trajalo školovanje, bio je to najbolji baletan u školi. Odmah je dobio 2 ponude da se zaposli u Peterburgu u glavnom pozorištu Marijinskom teatru koji se zvao Kirovski ili u Baljšom teatru. Izabrao je Peterburg. Igrao je najbolje uloge, igrao je najvažnije uloge, igrao je sa najboljim plesačicama i zaista pokazivao da je, kako su ga kasnije nazvali, dragulj u kruni ruskog baleta. Naravno, to se vidjelo i svuda po svetu, počeli su da ga pozivaju na gostovanja. Sovjetski savez, koji nije mnogo voleo da daje slobodu svojim visokim umetnicima, jer se bojao da bi neki od njih, što se i dešavalo, mogao ostati u inostranstvu, nije mogao da odbije pozive za Nurejeva i on je otputovao u Pariz. Trebalo je da prođe malo vremena da Sovjeti shvate da se on ne ponaša po pravilima kakva su mu oni postavili, jer je Nurejev imao želju da se sretne sa svim najvažnijim zvezdama iz oblasti koju on poznaje i u kojoj on dominira. On je, to je bilo zanimljivo, recimo prvi plesač koji je obukao uske bele pantalone, koji je skratio sako i pokazao svu lepotu muškog tela. Zato su mnogi i želeli s njim da se upoznaju. Svi ti kontakti, svi ti susreti, naravno, su odmah stizali do KGB-a i KGB je tražio da se on vrati. Pozvali su ga jednom, on je odbio, pozvali su ga drugi put, nije hteo, pozvali su ga treći put, kad je došla policija, on je pred policijom izjavio da želi da ostane u Francuskoj i ostao je. Komunisti Francuske nisu mogli da mu oproste što je napustio Sovjetski savez i što je ostao tu. I na njegovoj prvoj baletskoj predstavi oni su mu organizovali zvižduke u sali. Kada je vest o tome stigla u Rusiju i kada je njegov nastavnik Aleksandar Puškin saznao da su ga izviždali u Parizu, rekao je: hvala Bogu, važno je da igra. Međutim, nije mogao da dobije državljanstvo, otišao je u Švajcarsku, pa je onda 14 godina radio u Londonu, bio na čelu baleta. Govoriti o tome šta je on sve igrao, to je potpuno besmisleno, jer igrao sve ono što se može odigrati. Imao je u jednoj godini po 200 predstava, bio je na čelu bečkog baleta, imao je neverovatno bogat život. Naravno, taj bogat život praćen je i velikim brojem intriga, velikim brojem priča. Govorilo se da je bio u vezi sa Jackie Kennedy, pa onda da je bio u vezi sa njenim deverom Robertom Kennedyjem, s obzirom da na njegovu orijentaciju, očigledno bipolarnu, jer je imao i devojke, ali je imao i muškarce. Kažu da je od celog svog života pravio predstavu, pa je napravio i predstavu od smrti, pošto je znao da će umreti i pošto je, tako reći, igrao do posljednjeg dana. On je organizovao i svoju sahranu. U Parizu, na čuvenom francuskom groblju, gde su sahranjeni Rusi, kaže da se sve utapalo u belim hrizantemama i belim ružama. Svirala je muzika, a njemu su na odru recitovali poeziju 5 najboljih ruskih pesnika. Tako je otišao Rudolf Nurejev. Njegov život je postao bajka. Od siromašnog Tatarina koji je rođen u vozu i koji je delio sve nedaće života u Sovjetskom savezu tog vremena, postao jedan od najbogatijih ljudi. Imao je čak i svoje sopstveno ostrvo. Posle njegove smrti sve je to prodato na aukciji, iako su neki obožavaoci želeli da se napravi muzej u njegovom stanu. Kažu da se, kad je on počinjao svoju baletsku karijeru, govorilo za njega da igra kao Nižinski. Od njegove smrti govori se da odličan baletan igra kao Nurejev.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.